sagði hún ykkur unningunum sögur.
Nú ekki beinlínis. Þetta var nú svona meira að tala um fólk og fyrirburði heldur en hérna eiginlega sögur ævintýri, hvað hann að snerti.
En þú kynst kannski öðrum sem voru á því sviði.
Já, það var hérna móðir konu sem bjó hérna þegar var krakki. Hún var hérna eitt eða tvö ár og hún sagði okkur ósköpun allar sögum, ævintýrum og sögum. Ég var svo ungur að ég býst nú yfir ég muni ekki að endur segja það, en það voru ýmis ævintýri af karl og kerling í koti sínu og kóngi og drottningu í ríki sínu og sumar þeirra hefði nú heyrt og rekist á síðan og aðrar ekki.